Aipatu dugu hasieran gaur irailak 19 egun dituela, baina iraila potentea izan da eta hasiera ere potentea izan ohi du irailak, ba hondarribitarren buru eta bihotzetan hiltzatuta dagoelako adibidez, irailaren 8a alardea ospatzen den eguna da herrian eta urte guztia ba horren bueltan ematen dute batzuek. Hala ere, ba Hondarribiko alardeak gai lokalizatetik bertze dimentsio bat ere hartu du, ba gatazka bizi delako Hondarribiko alardearen inguruan azken urte luzetan. Jaizkibel konpainia alarde parekide eta publikoaren aldekoa da eta 26 urte dituen konpainia da ibilbide luzearekin eta oztopoz beterikoarekin. Oraindik ere oztopo ugari dituztenak, ni neuen naiz Hondarribitarra, baina iruditzen zait ba gatazka hau ez dela alardera mugatzen erabat, beraz iruditzen bazaizu ba gaiaz gehiago dakien lagun bat gonbidatu dugu Zebrabidera, xetasun gehiago ematealdera. Gurekin dugu Jaizkibel konpainiako alardekidea den Ane Garzia. Arratsaldeon, Ane, zer moduz?
Arratsaldeon, ondo zuek?
Ongi, ongi. Zer moduz daude, Ane? Alardetik, ba, 10 egun inguru pasatu diren hontan, ze sensazioarekin?
Ba, ongi. Azkenean askotan Hondarribikoek esaten dugu alardeaz aparte data txarra dela jaiak ospatzeko, ze gero iraia azten duzu errenka eta resakarekin.
Ongi, ongi, guri ere kostatzaigu naiz eta alardera ez joan. Ez dakit, Ane, aipatu da, hainbatetan bereixia izan omen dela aurtengo irailaren 8a, ba, keinuen urte gisa ere izendatu dute batzuek, ez dakit zuek Jaizkibeletik zein irakurketa egiten duzuen hontaz, edo nola baloratzen dituzuen eman diren keinu hauek?
Bai, ba, bueno, guretzako urte pozgarria izan da gauza askorengatik, keinu hoiengatik ere, baina bueno, Jaizkibelen geroz eta pertsona gehiagok parte hartzen dugulako eta baita ere batez ere espaloietan geroz eta babes handiagoa jasotzen dugulako, ba adibidez, aurten nabaria izan da beste konpainia batzuetako gizonek egin diguten harrera eta egin dizkiguten txaloak. Eta bueno, ba, hori baloratzekoa da, ez? Poza ematen digu. Aurten ere, ba, alkateak ere harrera egin digu, lehenengo Hondarribiko alkateak egin digu harrera. Eta, ba, hori ere pozgarria da. Kontua da, bueno, ba gato zela urte oso gogorretatik eta egoera oso desberdinetik. Mm-hmm. Eta orduan ematen du keinu horiek aurrera pauso handiak direla. Eta badira aurrera pausoak, baina oraindik asko dago egiteko.
Uh-huh. Aipatu duzu, Ane, urte gogorretatik heldu zaretela, agian Zebrabidean ez dugu hainbertze ezagutzen Hondarribiko alarde edo Jaizkibel konpainiaren ibilbidea, orduan eskatu nahi nizuke pixkat kokatzeko eta entzuleak ere ulertu dezan zein izan den egoera, azaltzeko ba urte gogor horiek nolakoak izan diren edo nolakoa izan den Jaizkibel konpainiaren ibilbidea.
Bueno, Jaizkibel sortu zen azkenean Hondarribiko alardean konpainia desberdinak daude eta Jaizkibel sortu zen ba konpainia misto gisa. Uh-huh. Alarde horretan parte hartzeko asmoz. Oztopo izugarriak izan ditu Jaizkibelek eta horretarako ez dugu lortu oraindik ere alardean normaltasun ez parte hartzerik. Eta hasierako urte gogorraiek ba nik ez ditut gogoan, azkenean konpainiako kide gazteenek ez genituelako bizi izan. Mm-hmm. Baina bueno, ba egia esan garai hartatik 86tik Jaizkibelen parte hartu izan dutenen lekukotzak oso gogorrak dira. Bai, ez dakit. Esatea ere ba ez dakit, oso ez da, uste dut ezin dugula imaginatu zer izan den herriaren bizikidetzan, ez? Eta gero nik bai, ba, ateratzen hasi nintzenetik duela 14-15 urte, ba, garai hartan eskoltatuta ateratzen ginen, kordoi polizial bat egoten zen gu babesten, ba, ertzaintzak ez, antidisturbiosak edo egoten ziren gurekin batera desfilatzen. Eta, bueno, ba, gero kale nagusia izan hori zen, ba, oso tristea, ez, horma beltzura, eta, bueno, ba, gutxinaka badirudi horma hori eraisten joan dela, baina, eta horregatik diot, orain baloratzekoak direla keinuak eta harrerak eta jende baten agurrak eta txaloak, baina ez dugula aztu behar hori azkenean dela jarrera normal bat edukitzea zure herrikideen aurrean. Hau da, uh-huh, ez ditugu txalotuko gehiegi ere jarrera normal bat. Azkenean errekiden aurrean edo errekidekiko jarrera normal bat daukan jendea.
Mm-hmm. Adosan, eta ez dakit, keinen urte hortan aipatu duzu, ez? Aurrera pauso batzuk edo aurreko urteekin konparatuta eman direla, adibidez, zuek urteetan zehar saiatu zarete udalarekin edo komunikazioa edo harremana izaten, eta aurten izan da, lehendabiziko aldia ba harrera egin dizuetela, sari banaketan ere parte hartu dutela, ez dakit nola bizitu duzuen, hau, ez? Komunikazio hori lehen aldiz egin izana?
Ba, azkenean hor komunikazio bideak erraztu izanak, ba guri ere lanak erraztu dizkigu, ez? Hori horrela da. Eta ba hori esandakoa, ba alkateak gu ere herritartzat aitortzea harrera horrekin, ba azkenean guretzako, bueno, ba lorpen bada, baino dio dana azkenean berez azkeneko 26 urtetan aurreko alkatek guri harrera ez egin izan eta gu herritartzat aitortu ez izana, horren larritasuna ere keinu hauen aurrean, ba bueno, nabarmendu beharrean gaude, ez? Esan nahi dut guri harrera egitea alkateak pozgarria da, baina alkate batek hori egin behar luke. Hau da, bere lana egiten ari da.
Ez dakit, egoera ezberdina denan Irungo alardearekin alderatuta edo izan ere, ba Irungo alardearen gatazkarekin alderatuta Hondarribiko egoera ez bertzelakoa da, zezuek alarde bakarraren alde egiten duzu, parekidea eta publikoa den alardearen alde, ez? Oker ez panaiz?
Bai, azkenean Irungo, bueno, azkenean Hondarribi izan da gatazkatsuagoa urtetan edo ala alakotzat jo izan da. Eta egia da, Hondarribin tentsioa handiagoa izan dela beti, kale nagusiko gertakariak, nahiz da Irunen ere gertatu izan diren, ba Hondarribin beti izan dela, ba askoz ere tensoago egoera, ez? Baina Irunen esan liteke standby batean daudela, azkenean bi alarde daude, publikoa eta baztertzailea, pribatua, eta badirudi, ba aurkitu dela bakoitzak bere lekua eta ez dakiz zer. Eta, bueno, ba urtengo beste keinu batzuekin, adibidez Aider Mendoza aldu nagusia eta alkateak berak bi jaizkibeli eta alarde baztertzaileari harrera egin izanarekin, badirudi pixka bat bi alarden ideia hori Hondarribin ere sartu nahi dela. Guk argi esan nahi dugu, guretzako hori ez dela bide bat, guk alarde bakarra publikoa eta parekidea nahi dugula. Ze azkenean, esan nahi dut, ezin da, herriko jaietan ezin da ekitaldi baztertzaile bat egon. Eta ez da jaia bizitzeko modua edo sentsibilitate bat. Jaiak ezin dira baztertzaileak izan. Hori da guk dioguna, eta berdintasun legea bete behar da.
Ez dakit, Ane, aipatu duzu aurten lehenengo aldiz eskale nagusira igotzean edo harrera ezberdina izan duzuela, eta babes gehiago nabaritu duzuela, irudi, bueno, esanguratxo edo izan da, agian plastiko beltzak desagertu direla, eskerrak plastiko beltzaiek ja ez daudela, baina hala ere bizkar batzuk ikusi behar izan dituzuela, jaizki belkale nagusitik igotzen zen hortan, eta gehienak ba neska gazten bizkarrak izan direla. Ez dakit honen ze irakurketa egiten duzuen, zuek?
Komplikatua da. Azkenan faktore asko daude hor. Zergatik diren neska gazteak bizkarra ematen dutenak eta bar, bueno, egin litezke ikerketa soziologikoak, psikologikoak eta bueno, mota guztietakoak honi buruz. Nere ustez adin kontua da alde batetik. Bada adin tarte bat non ba ez dakit kantinera atera nahi dutelako alarde baztertzailean. Hauek dira nere hipotesiak, ez diot horrela denik, Baina bueno, uste dut komentatu izan dugunean gure artean eta ba baliteke honengatik izatea. Ba kantinera atera nahi dutelako edo alarde baztertzailean bagian merituak egiten ari dira. Zerbait demostratu behar ote duten, ez dakigun hori, edo besterik gabe ez dakit kontra egiteagatik, edo familiako pentsamenduari ba igual 16 urterekin kontra egiteare ez delako hain erresa. Guri alare deigarria edo iruditzen zaigu eta badakigu gertu eukitugun pertsona askok eta agian adin horrekin bizkarra eman digutenak edo plastikoa heldu dutenak eta bar, gerora, ba orain 25-30 urteren bueltan alarde parekidaen alde daudela. Orduan, edo ez dugu esan nahi neska gazte horien jarrerak ez ditugu nik kontuan hartu behar edo, baina bueno, iruditzen zaigu gero jende gehienak buelta ematen diola pentsamendu horri eta naiz eta jaizkiren aldekoak ez egon, ba 25 urteren bueltan bizkarra emateari uzten diola 180%. Beraz, bueno.
Bikainan eta ezakit, bukatze aldera, pentsatzen dut behin aurtengoa pasata, urrengo urtean ere duzuela burua, ez dakit oraindik edo jarriko duzuela. Ez dakit, galetu nahi dizut, uste dut, balorazio batzarra ere egin berritan zaudetela, ze aspirazio zuen zer nahiko zenuketen uste dut argi duzuela zuen aldarria, baino realitatera ekarrita, zer espero duzuen urrengo urteko alardeaz.
Bai, bueno, ba, guk beti diogu ez, alarde publiko parekide eta bakarra nahi dugula, baina horra heltzeko balorazioan aipatu duguna edo egin ditugun eskakizun argiak dira nahi dugu udalaren aldetik eta gainerako instituzioen aldetik estrategia argi eta zintzo bat azaldi ezagutela herritarroi konponbide hori lortzeko. Eta guk konponbide horretarantzko lehenengo pauso bezala eskatu diogu udalari eta alkateari antolatu bezala elkarrizketa mai bat urtea amaitu baino lehen. Eta proposatu dugu adibidez izan litekeela mai horren gainbegiratzailea edo arartekoa, bera baita azkenan gure lurraldean giza eskubideak bermatzen direla hori defendatzen duen instituzioa. Hori eskatu dugu urte bukaera baino lehen. Eta bestalde, hori guk azkenan urrengo urtean nahiko genuke inklusiboa izango den eta berdintasun legea beteko duen alarde batean parte hartu. Baina momentuz gure eskakizunak horiek dira elkarrizketa maila eta azpimarratu nahi genuke ere bai elkarrizketa maila horretan alkateari adierazi diogu bezala ez dugula betorik onartuko, hau da, herriko eragile desberdinak alardearen bueltan dabiltzan eragile guztiak gonbidatu litezkela maila horretara eta baten batek eseri nahi ez badu maila horretan, ba gainerako kasi beharko garela konponbideari eta etorkizuneko alarde parekide horri forma ematen, ez? Ze bestela ematen du batzuk esertzen ez badira ez dagoela aurrera egiteko modurik eta uste dugu badela garaia hori aldatzeko.
Bikainan ba eskakizun horiek utziko ditugu mai gainan, mila esker Jaizkibel konpainiaren berri emategatik zeorra bidean eta zorte hon, ba urrengo urteari begira.
Eskerrik asko zuei.